kviečiame Viliją Janušauskienę su sekančiu pranešimu. Baltų mitinio pasaulio archeologija Antano Kalanavičiaus poezijoje. Kadangi jau mes, tai mes dabar dar truputį jums irgi pridėsim 5 minutės ir tada 14.30 bus jau sėsiu aš, o tai 14.20 skamtelėsiu varpeliu, kad tas perspėdamas atlipa. 15.
Labai diena. Na tai aš kviesčiau į, nežinau kaip pavadinti, ar į užbūrtą, ar užbūrę, į užbūrančią Kalanavičiaus poezijos karalystę. Aš grįšiu. Žodžiu, bet kadangi aš esu kraštotyrininkė, žinau, daug metų išvaikščiau beveik visą Lietuvą, man kažkaip patinka klausyti žmonių, o ne pačiai kažką teikti. Tai dabar labai norėčiau, kad pačioj pradžioje jūs tai perėsit akimis pasidalinti tos lapus. Ir suraskite pirmą tekstą, kuris atrodo jūsų. Čia kol aš pasiruošiu, jūs ir tai parašiausiai, čia toks yra didaktinis žaidimas. Vienas tekstas pirmųjų pažvelgimų yra mano tekstas. O kada mes baigsim, jeigu man duos 3 minutės, jūs pasakysit, ar atradot kažkokį savo tekstą. Jeigu trūksta, prašau. Ar čia dar trūksta? Na štai, dabar, tai va, tai kol aš nepradėjau, ar užteko lapelį. Iškart pasižiūrėkim ir suraskit tekstą ir niekam nesakykit pagal kokius kriterijus. Jūs atradote... Čia nereikia, čia tik tai akis, rezonansas, su kuo...
Kas tuo metu pirmiausia, ne?
Taip, kas krinta jums į akis, kas yra, nu va, tiesiog... Tai yra mano tekstas. Ir nebūtinai tekstus reikia skaityti, šiaip aš dėstu literatūros didaktiką. Kartais tekstas pajuntamas, jis nebūtinai turbūt perskaitomas, grafikas, skambėjimas ar dar kažkas. Tu peržvelgi ir matai, taip tai mano tekstas. O paslaptis, kodėl taip įvyksta, paskui bandysim pranešimo metu gal išsiaiškinti. Štai dabar labai svarbu tas jūsų, be mano įsikišimo, truputėlį, žodžiu, įėjimas. Na štai, manau, kad jau permetė takimis, nedaug laiko turiu, o pasakojimo tikrai turiu daug. Taigi, pirmiausia, pasakysiu, o jūs, kaip aš kalbėsiu, kaip mokiniai, jūs turite užduoti, galite savo žiūrėti ir bus tada nenobodu, kai bus daugiau darbų. Na, žodžiu, kodėlgi visi kalbėjo apie tautosakos, apie etnografijos, apie etnokultūros dalykus, kodėlgi aš grėžiuosi į poeziją, tiksliau einu į priekį į poeziją. Pasakysiu tai, kad aš pati buvau Donato Saukos studentė, paskui Marcelijaus Martinaičio studentė ir tikrai Norberto Vėliaus studija senovės baltų pasaulėžiūra man padarė labai didelį įspūdį. Atrodo, kad aš ir laukiau tos studijos, kad man paaiškintų. Nes Donatas Sauka pirmame kurse jau ragino skaityti tekstus ir žiūrėti, kiek juose yra tautosakos. Tada Marcelijus Martinaitis pats ėjo į tekstus ir ieškojo kažkokių tai giluminių motyvų. Na, o tada, kai atsirado Norberto Vėliaus studija Senovės Baltų pasaulėžiūra, aš pagalvojau, o kodėlgi tai nesitėse? Kai aš pati esu kraštotyrininkė, vaikštai ir tu girdi ir tie mitai kuriasi dabar. Ir aš galvoju, kad iš viso galima kiekvieną mūsų pasodinti, papasakoti ir mes labai daug sužinosime apie savo praeitį. Taigi literatūros archeologija. Pirmas eilėraštis, aš jau neskaitysiu, skaidriu aš padariau daug, laiko visiškai nėra. Tiesiog mes eisime šituo keliu, aš jums papasakosiu, kaip ta literatūros archeologija susiformuoja ir kaip galima pagrįsti literatūros tekstų skaitymą kaip mitinio pasaulio ženklus arba mitinio pasaulio pasaulėjautos ženklus. Na štai, taigi Antano Kalanavičiaus kūryba keista, atskirta, atliekamo žmogaus kūryba, kaip apie jį pasakė Sigitas Geda, ir iškart nustebina, neakmenis guli, laukia po šermukšniais. Ir tada aš turėčiau nerodyti toliau teksto ir klausti jūsų, o kasgi guli, laukia po šermukšniais. Ir kiekvienas iš mūsų atsakytų kitaip, čia yra atsakymas mūsų širdis. Ir čia yra tik tai dalis teksto, šitas eilėraštis yra skirtas Pauliui Širviui, ir yra labai įdomių sąšaukų ir ten jūsų lapuose yra irgi ištraukos, aš tiesiog negalėjau toliau eiti. Taigi Antanas Kalanavičius, vėlgi mes galime prijaukinti savo atmintį, savo praeitį ir pagalvoti, ką jūs žinote apie Antaną Kalanavičių. Ir aš manau, kad būtų tai daug, aš tiesiog trumpai primenu. Taip, tai buvo nuošalės žmogus, taip, tai buvo toks pats žmogus kaip Marius Katiliškis, kaip Bronius Radzevičius, kaip būtent Antanas Kalanavičius. Geda su panika pasišaipimu pasakė, jis buvo atliekamas žmogus, tai ir tada pasakė tą patį apie Radzevičių. Tai žmogus, kuris nepritapo prie pasaulio. Kodėl nepritapo? Nepritapo todėl, kad priėmė pasaulį tokį, koks yra, nekeitė nieko pasaulyje, gyveno taip, kaip jam buvo skirta ir rašė eilės iki pat savo mirties. Nė vienas rinkinys nebuvo išleistas, jokių antisovietinių motyvų tikrai ten nebuvo ir visi stebėjosi, užtat aš ir klausiu, ar eisim į užburtą karalystę ar į užburiančią karalystę. Nuo mūsų pačių priklauso, kokį mes raktą jo poeziją pasirinksime. Aš nuvažiavau sekmadienį į poeto tėviškę, tiesiog pagalvojau, kad jums bus smagu tiesiog ne tik klausyti teksto, bet ir pamatyti vaizdą, į kurgi mes keliauname. Taigi čia būtent Antano Kalanavičiaus tėčio, Zigmo Kalanavičiaus tėviškėje Milioniškių kaime, prie Perlojos. Tėtis jautėsi kaip ir nelabai laimingas, kad turėjo iškeliauti už Kuriosną ir paliko šitą gražų kaimą prie Perlojos. Jisai paliko, o turėjo persikelti štai į savo žmonos tokią mažytę sodybėlę. Aišku, jie atrodė gražiau, dabar tas namelis kelis kartus parduotas ir jisai stovi toks liūdnas, bet kažkaip labai gražus ir pakylėtas. Na ir čia Nedzingės miestelėje, kaip atrodo tas miestelis, kur poetas ėjo į mokyklą. Čia yra dvi mokyklos, viena senoji, kita ta, kur jisai, kur dabar jau mokosi mokiniai. Na, apie Antano Kalanavičiaus kūrybą pasakyta patys gražiausi žodžiai. Tiek žmonių prikalbėjo, kad aš nebenoriu nei kartoti, nei sakyti. Tiesiog visi nustemba prisilieti įvairių kartų žmonės, kai jinai buvo išleista tik tai 94 metais. Visi nustebę galvojo, iš kur tas fenomenas, kur jisai buvo, iš kur tai atsirado. Tiesiog kėlė nuostabą, kad būtent atsiranda toksai poetas, kurio negali nei suprasti, nei perprasti. Na ir visi jį vertina visiškai skirtingai. Taip kaip šveicarų profesorius atvykęs į Lietuvą, skaitė paskaitą Nedzingės mokykloje ir sakė, aš atvažiavau Lietuvai pasakyti, kokį didelį poetą Lietuva turi. Na, ar mes išgirdom, ar ne, tai jau kitas klausimas. Na štai, apie jo kūrybą kalbėta labai daug. Vienas iš gražiausių pasakymų yra jo kurso draugo Broniaus Kašelionio, kuris matė jo kūrybą taip besiskleidžiančio kaip Čiurlionio paveikslus. Bet treniruotė, Sigitas Geda, irgi iš to paties krašto poetas, galvoja, kad svarbiausia poezijoje pirminė idėja. Visiškai kitaip jūs matote slenką Čiurlionio kūrybą, lygiai kitaip klostosi Broniaus Radzevičiaus kūryba, lygiai kitaip buvo sukuriama ir Antano Kalanavičiaus kūryba. Ne pirminė idėja pirmauja, ne pamokymas, ne reglamentas, o eina kažkas iš pasąmonės gelmės, kad tu išgirsti giliai ir tada pasidalini kaip muzikos kūrinį. Na ir čia gražios citatos, mes tik laiko neturim. Pasižiūrėt, kasgi Antano Kalanavičiaus, kokiegi asmenybė. Tiesiog, kurie pamatysit, kurias eilutės jums kabins ir perskaitysit. Tiesiog tai buvo tas žmogus, kuris iš tikrųjų buvo iš visų tokių oficialių sluoksnių išstumtas, bet niekada nepraradęs savasties. Ir tas būtent su Apučiu susitikimas, kai buvo tiesiog jisai ir vėl gedrė šypsena, nusišypso ir vėl eina. Tiesiog ir mes, kai žiūrėsim, jeigu spėsim tą kūrybą pažiūrėt, matysime, kad ir kūryboje nėra pykčio, nėra pagiežos, o yra toksai švelnus žiūrėjimas į pasaulį. Na, taigi dabar jau jūs tekstus turite, susiradote savo tekstą, čia buvo tas intarpas ir kam trūksta tekstų, prašau. Čia žaidimas, mes skaitome tekstus. Iš tikrųjų, randame tą savo vienintelį tekstą, kuris atrodo mums. Dabar kodėlgi taip žvelgiama į tekstus ir galima eiti? Kadangi man visą laiką kirbėjo klausimas, o kodėl galima literatūros tekstą skaityti šitaip ar kitaip. Nesakykim, nei Donatas Sauka, tada nei Marcelijus Martinaitis nesakė. Ir Norberto Vėliaus studija priartino prie to, bet aš ieškojau vis tiek paaiškinimų, kodėl literatūros tekste gali būti kažkas. Na, sakykim, čia dabar postprocesinė archeologija paaiškina tai, ką aš dariau jau beveik 20 metų, daugiau netgi. Kad į literatūros tekstą tu gali taikyti įvairius metodus, įvairius žingsnius, suderinti tai, kas yra, su tuo, kas gali būti, ir tada susidaro toks ėjimas, kokį tu pasirinkai, ir jis pagristas tam tikrom koncepcijom, bet nebūtinai viena, ir tu nededi galvos, kad tu tik tai laikysies to, kas yra privalu. Taigi, ta literatūros archeologijos koncepcija remiasi Jungo psichoanalize. Ir čia yra ištraukos gražios, kad atsimenat, kad Menininkas, tikrasis menininkas rašo ir jis nežino kodėl. Jis rašo vieną, o kažkas jį valdo ir jis pasako daugiau, negu tikisi galys pasakyti. Bet čia ar visi taip menininkai? Jeigu mes kalbam apie idėjos menininkus, kuris nusiteikia ir idėją realizuoja, yra kitas dalykas. Bet tas, kuris išklauso iš giliai ir išeina tekstas, jis gali būti truputį kitokias. Tai va, mes remiamės dabar nebe Freudo, o Jungo koncepcija, kuris sako, kad kiekviename iš mūsų yra tam tikri pasąmoniniai lygmenys. Ir kalbam apie kolektyvinę pasąmonę, apie kolektyvinę pasąmonę, rasinę pasąmonę, tautinę pasąmonę, netgi genties ar netgi šeimos kažkokią pasąmonę. Ir visa tai gali būti mumise, tik reikia išlaukti tos būsenos, kai tu esi visiškai ramus, tikras ir lietai kažkas iškyla. Ko mes savo labai neleidžiame būti savimi, pajusti iš tikro, ką aš galvoju, ne kitas. Kaip aš manau, o ne kitas, kaip man pasakė. Čia aš perpasakoju jums Jungo psichoanalizės koncepciją, kurią būtent remiuosi eidama į literatūros tekstus. Na, Hipolitas Tainas, 19 amžiaus mąstytojas, buvo labai kritikuojamas mūsų kai kurių ideologų, čia nepriklausomo Lietuvoje, Lindė Dobilas apgynė. Sako, taip, mes visi kažką turime iš savo tėvinės, gimtinės, iš savo gamtos, kažkas yra mumise. Kažkas lieka ir galbūt tas klimatas, gamta mus padaro truputį kitokius ir kitaip žiūrinčius į pasaulį. Tada mes turime Lietuvos antropologijos mokslo duomenys, kurie sako, žmonės, jūs esate labai skirtingi. Aišku, mes labai norim, kad būtume vieninga tauta, su vieningu žodynu, vieninteliai skirtiniai pasaulį. Bet kai pasižiūrim, mūsų tokia įvairovė, tai ar dabar dėl to jaudintis, ar tiesiog ramiai priimti tai ir galvoti. Galbūt ne tai svarbiausia, antropologinis vieningumas, gal yra kažkas, už ko mes galime laikytis arba kas mus gali pakelti. Ir čia visiškai nėra taip baisu įrodyti būtinai, kad mūsų neklystantis tipas vieningas, vieninga kalba ir dar kažkas. Tai galbūt yra kažkas, iš ko tikrai galime laikytis ir tai mums gali padėti. Na, taigi, archeologai, mes čia kartuojamės archeologinės idėjas ir atsimenat, kad Marija Gimbutienė taip. Algirdas Girininkas sako, na ne, nebuvo ateivių, tiesiog galbūt ir Colinas Renfrew, anglų archeologas, irgi sako, kad nebūtinai ateiti kažkokiai kitai genčiai, kad pasikeistų kultūra. Galbūt plinta su kultūros papročiais, su žodžiais, kurie keliauninkai. Kultūros susiklosto labai įvairiai ir jeigu dabar sektume savo archeologijos knygas, kurias aš kaip hobis skaitau kaip detektyvus, man labai įdomu skaityti archeologijos knygas, tai noriu pasakyti, kad tos koncepcijos dabar įvairuoja ir kartais atrodo, kad iš tikro Girininko koncepcija visiškai atitinka, paskui žiūri, kad vėlgi būtinės koncepcija sugrįžta ir matosi labai daug kitos kultūros, atėjusios kultūros ženklų. Na ir tada galim pasiskaityti, kasgi mes jau artėjom prie Kalanavičiaus tos gimtosios vietos, kasgi būdinga jotvingių suduvių etnosui. Ir atsimenam, vėliaus koncepciją aš paskui paimsiu, bet žodžiu dabar atsimenam, pasižiūrim, kad tam etnosui būdinga tam tikri laidosenos papročiai. Ir kai mes sakom, kad rytų aukštaitieji akmenys debūdingi, būtent toje vietoje, tenai aplink merkį, akmenys būdingi. Ten yra akmenų vainikų palikta ir ten tas akmuo tampa kažkokiu tai truputį kitokiu. Kodėl? Yra kitas dalykas. Čia vėl keliam klausimą, kokia kultūra atėjo ir atnešė tą paprotį. Papročiai taip nenukrinta. Kokie papročiai jungiasi? Vėlgi galim žiūrėti toliau. Etnomuzikologija irgi sako, nebijokite. Ten kanklininkai, kurie kankliuoja ir žemė dirba kuramų, ten putikai, kurie eina palei savo laukus ir visiškai ramiai duduoja į tą gyvulį, net nepažiūrėdami, turiuomenį aukštaityje, aš jau tikrai išvaikščiau tą žemę, mes net juokdavomės, kad iš savo tyrinėjimų galim pamatyti, kuo skiriasi žemaitis, suduvis ir, sakykime, dzūkas ar aukštaitis. Yra tų dalykų, kur tiesiog tu eini ir matai kitokius žmonės ir čia nereikia kažkaip jaudintis, dėl to tai yra gražu. Man bent gražu tas, va, tai įvairovė ir tas skambesys. Etnomuzikologai irgi mato skirtingus ir aš įdėjau, man atrodo, taip, aš paskui greit literatūrologiją pereisiu. Na štai, dabar grįžtam prie Norberto Vėliaus koncepcijos, kuri iš tikro puiki. Sužiūrėta į Lietuvos etninius regionus, iš tikro pavadintus arealais, ir matyta, kaip yra slinktis galimybė susiklostyti Lietuvos dvasiniai kultūrai, materialiniai ir dvasiniai kultūrai. Ir mes matome pasiskirstimą, kurį aš šiandien irgi tuose tekstuose galėčiau pasižiūrėti ir peržvelgti kaip. Na, čia aš akcentuoju Norberto Vėliaus įžvalgas, kai manęs klausia, sako, kodėl tu taip darai su literatūros tekstais. Aš sakau, va, prašau, reikia sujungti visų mokslų pajėgas. Visų archeologijos, etnologijos ir aš sakau, o kodėl ne literatūros? Šitokie klodai, šitokie fondai, tekstų, kurie patys prašosi, prakalbinkit mane. Aš laukiu ir aš jums pasakysiu labai labai daug. Na ir tada mes prisimenam Gintaro Beresnevičiaus įžvalgas, kuris iš tikro percituodamas vokiečių mokslininkų idėjas sakė, kad būtent ateina nauja ideologija ir pirmiausia pakeičia religiją. O tai, kas yra susiformavę, ne 10 tūkstančių, juk į Lietuvą ateina Svidrų ir Madleno kultūros žmonės, kurie jau 50 tūkstančių metų formavosi kažkur kitur. Ir mes galvojame, kad čia tas gabaliukas kažką keičia. Ateina žmonės jau turėdami savo pasaulėjautą, turėdami savo kalbą. Ateina tie žmonės ir turi kažkokią savo gyvenimo sampratą. Tai ir yra gelminė religija. Tai, kas yra labai labai giliai ir mes sakom, nežinau kodėl, bet taip jaučiu. Tai vat kalbam apie tai, kad ateina ir tada jau kokia ideologija beateis, ar gyvulių augintojų, ar žemdirbių, ar karių, jie tam tikram laikui mus mobilizuos ir pasakys, elgiamės šitaip, garbinam šituos dievus. Jie pasitrauks, kaip mes žinome, mes tik 20 amžių pažiūrėkim. Va šiandien Lietuvą ištirinėkim sociologiniu aspektu ir turėsim mitologinį pjūvį, kas mes esame. Tiek pat procentų, kiek dabar, galbūt ir antrame tūkstantmetyje prieš Kristų buvo panašiai. Visiškai teisingai, gražiausi vaikinai kariai, krepšininkai iškeliauna, lygiai taip pat pagrobiami, gražiausios mergaitės ne drakonų, o užsieniečių išvežamos. Ir visi tie dalykai susikoncentruoja, paaiškės, kad viskas vyksta taip pat ir nereikia toli ieškoti. Taigi, gelminė religija. Ateina nauja ideologija, o tada, kai jinai pasitraukia nuo mūsų smegenų, mes sugrįžtam prie to, ką mes mastome. Na ir Beresnevičiaus labai geros išvalgos. Jis taip ištyrė tą mūsų religinę sistemą ir matė, kad ir keltai, ir skandinavai, vikingai, ir slavai, visi susipynę, ir germanai. Šitiek daug įtakų, kad nieko neveiksim visą gyvenimą, tik tyrinėsim įtakos. Taip, jos yra. Ir tada ar reikia ieškoti kažkokio išgrininto modelio? Iš tikro atėjo ir valdantysis, aš čia citavau šitą Valdemarą Šimėną, archeologą, kuris pirmas išdrįso pasakyti su Gintaru Beresnevičium, kad palei Nemuną, ko gero, tikrai yra romėniškų palaidojimų. O viešpatė, Palemono legenda atgyja, jokių būdų, čia tik legenda ir tegu būna. Ką padarysi, kad rado mažesnio antropologinio tipo žmonių, rado skirtingų palaidojimų, gal ir buvo ateivių, nu kas čia tokio, gal ir buvo, jie buvo tik valdantysis struktūrinis lygmuo ir gyveno tie žmonės, bet kažkas vadovavo, kaip turbūt ne vieną kartą, ir keltai iki Latvijos atėjo, Latvijai nesigėdi, Šachmatovas pirmas iškėlė tas versijas, kad kiek tik norit vietovardžių, Būga sukritikavo, Šachmatovas atsiprašė, tada mes kalbam apie tai, kad Latvijai pripažįsta, kad keltai iki jų atėjo, kad turėjo gaminį rašto, bent pavyzdžius. Mes kažkaip bijom sakyti, o ką čia keltai veikia. Vien tai mūsų visos maišiogalos, ariogalos, turint omeny, kad keltai turėjo kitą vardą galai, ir mums galvoti, kad visur atėjo ir galas, buvo gal atėjo galai, ir mums buvo galas, arba mes susijungiam su jo, su tuo maišu, ir buvo mūsų bendras ne galas, o tiesiog kažkokia tai vietovardis. Tai čia galima taip žaisti, aišku, čia liaudiška etimologija, žinau šito žaidimus, bet tai galima žiūrėti. Na, taigi, čia jau literatūros archeologija. Šitam tyrimui, kurio turbūt nespėsiu pristatyti, ai ne, čia aš pristatau. Kuo galima remtis? Galima remtis tai, kas yra sustruktūrinta. Ir Dundulienės modelis visiškai realus. Ir Beresnevičiaus modelis visiškai realus. Ir visiškai normalus yra Liberto Klimkos modelis. Tarp kitko, jis labai parankus tyrimui, nes jis išskiria kosminį lygmenį, žmogaus lygmenį, paskui išskiria metų darbų lygmenį. Žodžiu, jis išskiria liktai taip, kaip tą mitologiją būtų lengviau bent susisteminti. Na ir dabar mes sakome, kodėl kiekviena iš mūsų reakcija gali būti svarbi. Todėl, kad jūs paskaito tekstą ir kažkas mumis rezonuoja. Yra tekstų, jeigu dar skaitom literatūrą, ar ne, O man patraukit nuo manęs, aš jų nenoriu. Kaip mes prievartaujam ypač mokykloje mokymus, kad jie skaitytų viską. Bet jeigu priešinasi prigimtis, viskas prieš tave stojasi tiesiog piestu, kad tu nori pasakyti, kad šis pasaulis netikras. O vis tiek verčiam. Bet žmogui yra artimi ir tekstai, kurie rezonuoja. O rezonuoja dėl ko? Tai jau čia yra kitas dalykas. Taigi ta literatūros archeologija ir yra tyrimas, kaip pagal sugalvotą tam tikrą sistemą, modelį, perskaitai tekstus ir randi kažką, kas galėtų būti įdomu. Kitą kartą tu prieisi prie tų tekstų ir skaitysi kitaip, ir rasi kitus dalykus. Bet sistema tam tikra turi būti. Ir sakykime, čia dėkui Norbertui Vėliui, kuris pasiūlo sisteminį modelį. Skaitytojų reakcijos tik kritika tai tai, ką aš jums pasiūliau, surasti savo tekstą ir pamatyti, kaip tekstas skamba jumise. Na ir dabar jau priėjom prie to lygmens, kurį aš specialiai parengiau Antano Kalanavičiaus poezijai. Panašiai aš esu dariusi su aukštaičių lyrika, panašiai esu tyrusi Mariaus Katiliškio prozą, taip Antano Vienuolio paskenduolę, kaip visada, tai yra tam tikrom socialiniais, tam tikrais lygmenimis. Tai dabar galim pasižiūrėti, tai dabar išskyriau gamtos vaikus, tai tie, kurie ateina į mūsų žemę, turėdami gamtiškas pajautas. Nebūtinai išreikštas konkrečiais dievais, bet suprasdami taip gamtą kaip harmoningą vientisą sistemą. Saulė, mėno, vėjas, viskas yra švaru ir gražu. Tada mes išskiriame amatininkus, kurie ir kaip čia atėjo. Kitas dalykas, galbūt ir su pirkliais, ir su geležim, metalų, bronzos amžiu. Žodžiu, mes žiūrim, kad ateina kitos žemdirbių kultūra, kuri ateina iš tikro su visiškai aiškia savo struktūra, savo ideologija ir aišku su savo religija. Na ir gyvulių augintojų kultūra, ir man atrodo, čia man netilpa. Taip, tada karinės formuotės, kurios ateina irgi turėdamos tam tikrą savo sistemą, ir tada mes kalbame apie baltus. Kasgi esame mes, į kuriuos atėjo šitiek daug skirtingų įtakų ir atėjo genčių, kasgi esame mes, nes galbūt tai buvo žmonės, gal tai buvo tik idėjos, galbūt buvo tik daiktai, ar buvo tik tam tikri papročiai, bet visą tai susikūrė mumise. Na ir paskui aš jums kur pateikiau tuos tekstus, tai jie, aišku, aš parinkau kiekvienai temai po 7 tekstus, jums tilpo po 3 arba 2. Taigi, pirmas aspektas – kosmosas gamta, kaip Antano Kalanavičiaus poezijoje atsiskleidžia kosmosas gamta, kaip atsiskleidžia transcendencija, santykis čia ir anapus gyvenančiųjų, kaip atsiskleidžia dieviškumas ir dievybų santykis, kaip natūra, kultūra ir kokios kultūros su savim kaip sutaria ir kaip priešinasi. Žmogus tarp žmonių, gimtinė tėvynė ir 7 tema aspektas – asmenybė, individualybė. Na ir aš, kadangi dabar žinau, kad laiko nėra, aš tiesiog paėmiau po vieną eilėraštį iš kiekvienos temos ir pabandysiu jį tiesiog kaip ir parodyti, kaip galima gražiai skirtingom spalvelėm parodyti, kokios kultūros žodžiai gali atitinkti tos kultūros kažkokį tai reiškinį. Na, galiu tik tai pasakyti tokį juokingą dalyką. Kažkada, kai aš dirbau pirmus ar antrus metus mokykloje, į mano klasę atėjo mokiniai ir sako, žinot, mokyta, toks vengras nori ateiti jūsų pamoką ir pažiūrėti. Aš taip įsigandau, sakau, ką aš jam parodys senais laikais. Galvoju, dieve, vaikai turės linksniuoti, nu ką aš čia padarysiu. Ir aš tada, žinot, ką padariu, atsinešiau spalvotas kreidėlės. Ir mes linksniavom ir galų nežymėjom spalvotam kreidelėm. Tai aš va taip va negudriai, ieškodama, norėdama parodyti, kaip kultūros žodžiai ženklai susipina, irgi tą patį padariau. Žodžiu, praėjo 30 metų nuo to gal laiko, o kažkas lieka tokio, kad pagalvoju, paprasti dalykai lieka visada paprasti ir labai aiškus. Taigi, švarus gražus eilėraštis, ryto vartai. Atrodo, kaip liaudės daina ateina į mus. Ir vis dėlto tai yra tikrai senas kosmogoninis lygmuo. Ir saulė, ir broleliai, ir vis dėlto ten, kur geltonai parodyta, yra tam tikros vis dėlto gyvulių augintojų kultūros ženklai ir jau karinių formuočių tam kažkoks tai ženklas. Ir taip, kaip tu pamatai tekstą, kaip jis lentai slenka ir žaidžia vienokios ar kitokios kultūros, tekstas ramus, nusiraminantis, visiškai aiškus, harmoningas. Dešiniai pusėj aš išsprendžiu šitas lygtis, taip paimu tik tai 3 aspektus. Ką pavadinimas gali žadėti, kaip atrodo eilėraščio kompozicinis modelis ir koks galėtų būti semantinis eilėraščio lygmuo ir tada mitinė pasaulėjauta. Gamtos galių natūros ir gyvulių augintojų kultūros pirmieji susitikimai ir baltiškosios pasaulėjautos modelio formavimosi pradžios laikas. Reiškia, tai galėtų laikas, kai ateina kitos kultūros, tu priėmi jas gerai ir tada susijungi. Dar viskas mums gerai. Mes tiesiog galim priimti, mes esame stiprus. Taip, čia aš tiesiog taip pagalvoju, nu, kadangi sekmadienį vis tiek buvo sapiegiškėse, tai pagalvoju, kad jums bus gražu. Čia iš poeto kalnelio medis, o čia, žinokit, pernykštis listas. Ten taip gražiai, bet ten dešiniai pusėje. Ten yra toksai siūlas, vilnonis ar kažkoks ir pernykštis lizdelis. Aš taip pagalvoju, va, jau nėra paukščio, bet lizdelis dar yra čia. Nagi, antra tema ir antrasis aspektas – transcendencija. Šitas eilėraštis pamestas peilis yra vienas iš sunkiausių, bet kadangi jis rinktiniai 68 metai, va tiek laiko jo nespausdino. Ir sako, kaip Danutė Paulauskaitė sako, nu tokius keistus eilėraštis rašė, nieks nerašė. Tai kol jo nespaudino, tokius pradėjo rašyti ir Geda, ir Gutauskas, ir daug kas pradėjo rašyti, o jo dar vis nespausdino. O tiesiog jau visi tai rašė. Tiesiog buvo tikrai pradėta visiškai kitokia poetinė era, bet niekas nepakartojo, nenurašė ir nepakeitė. Tai buvo iš tikrųjų ir liko tokia kitokia poezija. Pamestas peilis. Kaip matote, iš tikrųjų labai labai sunkus tekstas. Aš dešinėje pusėje bandžiau jį išspręsti, kurie turite laiko ir norit galit paskaityti. Tiesiog tekstas, kuriame labai sunkiai lyg nusakomas, jeigu žiūrėsim giluminę prasme, mirties ritualas. Mirties, jau ar ne? Gerai. Taigi, pokalbis. Žydroje geleštėje nepagausi manęs tik spindulio perkirsto. Neužteks tau amatų kultūros metalo amžiaus atradimų. Vis tiek lemtis yra saulės rankose. Mirsi tada, kai tau bus skirsta iš aukščiau ir tai yra gamtos gale, aukščiausios dievybės gale. Bus tik sutemos tartum rūdis nuo suraus vandens. Sutemos suprantamos kaip pomirtinio pasaulio tam tikras ženklas ir kadangi pradedama lyginti su ta geleštim, jis tarp kitko jo tėtis buvo kalvis, jis kalė peilius. O poezijoje tiek aštrių geležies motyvų, kurie vis dėlto yra atsistoję piestų prieš tave geležis, nėra tok, suteigiama tokia konotacija, išskyrus vieną eilėraštį, jeigu spėsim, mes į gražų tą nueisim. Taip, tai bus tik sutemos tartum rūdis nuo suraus vandens. Saulė, jisai niekarto nebuvo prie jūros, nebuvo lėšų nuvažiuoti. Bet nuo suraus vandens, jeigu saulė, vadinasi, plačios jūros ir vis dėlto saulė tenai lemia ir nusprendžia svarbiausius dalykus. Ir per kūno ugnies liūtimi tartum degantis paukštis, paskutinį kartą krintantis nugrimsiu į žemę. Vadinasi, tada, kai tai įvyks, aš priimsiu visus ritualus, kur šiuo metu mano gentis prisijėmė. Jeigu tai bus skirta susideginti, gerai, tartum degantis, bet visada sakoma, per kūno ugnies liūtimi bus skirta susideginti, bet aš, nes mano pirminis galbūt supratimas yra vanduo, ir pasirinkimas į vandenį, sakoma, gerai, priimsiu ugnį, bet galbūt liūtimi, tartum degantis paukštis. Vėlgi paukščio motyvas ir mes matom skandinavų grimstančius laivus. Ir tarp kitko jo vieni iš protėvių buvo švedai. Aš noriu pasakyti, kad Mačernį mes sudievinam, bet čia yra tokio pat lygmens poetas, ir kuris irgi turi savo istoriją ir savo kitą pažiūrą. Paskutinį kartą krintantis nugrimsiu į žemę. Kiti eilėraščių šitie analizuotojai aiškina, kad tai į žemę. Bet kodėl tas veiksmažodis nugrimsiu? Vadinasi, kažkas yra vis dėlto susijęs su vandeniu ir aš priimsiu žemės, aš kai mėlinai pažymiu, vadinasi, čia jau baltiška mitologija. Priemu tai, kas gali būti. Čia poeto kapas, šalia prieš akį yra tėčio ir mamos kapavietė, už jo Kalanavičiaus kapas, o čia varteliai, jie užrišami juodų raištukų. Bet čia šitas kapinėse, sapiegiškėse. Tai dabar man reikia skubėti. Dieviškumas dievybės. Puiku, iš tikro, aš jums tuose tekstuose pateikiau labai gerus, kaip moteris. Viską tvarko moteris. Senutė, kuri verpia likimo siūlą. Tada senutė, kuri tvarko kapus ir skirsto mums mirti gyvenimą, kaip vatos keltiškos mauros, trys. O viena senutė, aš to teksto negalėjau jum įdėti, bet ten yra, ką tu mali senė mėlynų veidų. Kai jis parašė šitą tekstą, jis dar studijavo Vilniaus universitete, ne, ar pedagoginiam universitete, nes, nu, kadangi jisai daugiau, nu, kitoks truputį buvo, tai jis per kelias mokyklas perėjo. Tai pasakojo jo draugai, kad iš jo šaipėsi. Visą laiką buvo tas eilėraštis kaip vaikų didžiausias objektas. Nu, 68 kažkais metais parašyk, ką tu mali senė mėlynų veidų. Ir toks labai aštrus tekstas, jis pavadintas karas. Tai netgi karo deivė, jo pasąmonėje ar iš kažkur atklystanti yra moteriška būtybė. O čia geras tekstas, bet aš neturiu kada jums sakyti, tiesiog šita, čia geras, kaip šamaniškas ėjimas, irgi kaip pasikeičia kultūros ir skamba kokiu ritmu, uždaryk mane į medį, šimtą metį girių dvasoje, tegu laisto mane per kūnų skirto žiūko krauju, gerai. Tegu laisto. Periname į iškart į žemdirbių kultūrą, kad vietoj sulos tiekės mano kraujas. Suprantat, kaip pat viskas, tegul, uždaryk mane į debį ir aš būsiu amatininku, irgi pasirengęs jum pagaminti. Ir paskutinis, baltiškas, uždaryk mane į medį šimtą metą girių dvasę, tik liep žmogui, kad jis nenulūptų medžio žievės. Va čia va, dažniausiai jo eilėraščios paskutinės eilutės, aš manyčiau, kad yra baltiška traktuoti. Nu, neužmirškime savo genties, gerumo, nuoširdumo, atjautos ir gamtai ir žmogui. Čia iš jo tėviškės medžiai. Labai gražus tekstas. Švarus, švarus. Natūra, kultūra, kultūros. Aš jums specialiai nedėjau ten, kur tos kultūros, kaip velniai su kanopom atlėkė su žirgais ir visų kitų eilėrašių. Čia labai labai gražus. Mėlynieji laumžirgiai. Mėnesiena, kai žvelgi, pro laumžirgio sparną mėlynas tinklas ir virpantis rūkui šaltam prisilietus vėstantis. Vienintelis, kuris sulaikys viesulo dulkės kelyje. Kelias viesulai jo poezijos susiję su tais, kurie ateina drastiškai, ateina, pakeičia, drastiškai keičia, ypač moteris liečia. Nu, žodžiu, yra tas vis dėlto invazijos. Ir va čia va, tik laumžirgis, mėlynasis laumžirgis, gamtos tylus dvelksmas sulaikys. Jis nesuskundė, jis gyveno, buvo paliktas ir iš tikrųjų jis tai realizavo savo gyvenimą. Labai gražus pasaulio žadėtoje apie meilės sudėtingumą, kai susitinka žmonės, tikrai truputį skirtingų kultūrų. Vienam artimesnis, vienas kitam kitas. Ir kaip sunku susikalbėti. Pabaiga labai graži, lik noras, kad vis dėlto tai įvyktų, bet iš tikro yra labai labai sunku. Nes vieno akis žvelgia titnagų akimis, o kitas nori tik tai matot mėlyno laumžirgio. Ir vieno akis nori sutvarkyti gyvenimą tvarkingą, o kitas nori tik gyventi taip, kam jiems skiria deivės. Ir tada labai sunku. Na ir čia yra kulminacija. Aš nežinau, čia turėtų vyrai skaityti. Tokiu balsu aš negaliu šitą įlėžą. Tai kas norit perskaityti? Man duosit minutę. Nu, kas norit? Bet čia reikia tokiu repo balsu skaityti.
Minutės neduosiu, liko keturios.
Nu, aš paskaitysiu. Jeigu jau vyrai pasako tik tiek, nu, tai ar atsiras bent vienas, kuris paskaitysi šitą tekstą.
Repo?
Bandykit savo, gerai? Bandom. Atsistokit.
Ne.
Ne, tiek negalėjau reikalavo. Reiškia, kai pradės režisuot, vis tiek neišės.
Abchazija, mano rūšioji devynė. Tas ilgesio durklas pamėlsta, kaip tolio ugnis, ir skamba, kaip tavo leduoti kalnai. Kairypėtis lekia, kairypėtis tartum, skambrioji kulka. Abchazija, mano rūšioji devynė. Banguoja taip skaidriai, violetos, gilios ežeros, vanduo nenusakomai žalės, iš ledyno atšniokštės, žygaruojančių amžiną aukščių ledynų, Abchazija, mano rūšioji tėvynė. O akis lyg avis nubėga, lyg rūko, ten prarajos šmėkšto, ir laikas ir toliai, skubėdamas jųjų kelmės neplenkė, sustoja ir žvalgosi, kelio ieškodami žmonės. Ir skendėja žingsnis netvirtas, kaip akmens seni, kaip judantis akmens virš požemių vandenio šalto, ir krioklė kaip kamanum, žirga kalnėnai, griūtis ir griausmedžiai laikinai pažaboja Abchaziją, mano rūšioji tėvynė. O pėdsakai lieka, o griūčių takai žemyn per miškus, mažo ūkių spigliuočių, tarsi dryžiai spigliuočių, tarsi dryžiai šviesėjantis kailį žvėrės. Lyg jėga nudundėjusi praeitį, Abchazija, mano rūšioji tėvynė. Štai laiko mano banda, mano tokios šiaurietiškus mintis, genujas tavin, ten toliais kalnai pabalnoti, ir dega krūtinė, kaip lobis ugnies amžinosios. Abchazija, lūkesio mano tėvynė.
Ačiū. Aš tik tai galiu pasakyti, atsimenat Srazdelį, sugrįšiu į Žemaičius, atsimenat Gintarą Bleizgį, kaip jis savo knygoje rašė, kodėl jis ten pajunta kažką. Atsimenat, kaip Antanas Vienuolis važiavo į Kaukazą kažką surasti ir kažko ieškoti. Mes nežinome iš tikro, kur tu gali tokiu balsu kalbėti apie savo tėvynę. Čia aš išaiškinau, ištyriau tą eilėraštį, taip, dabar asmenybė, individualybė. Labai gražus tekstas, aš tik par... jau dabar reklamu, aš jau traukiu.
Taip, minutę, kadangi sekantis pranešimas mano, tai tu susilauksit apie vyriškos kultūros santykį.
Aš kažkaip labai švelniai priemu tai, kaip yra. Žodžiu, asmenybė, labai gražus tekstas. Kaip kaštonas eina su skeveldrom ir kaip paskui tekste baigėsi kaštonai akmenys. Kaip tu priemi tą kultūrą, kurį atneštinė vis dėlto, tai pietų medis ir pabaigi akmenys. Tai irgi toksai ėjimas, ir kai va šitaip išskaidai tekstą, tu matai, kaip viskas sugrįžta ir sako, aš priimsiu, aš gyvensiu taip, kaip dabar yra skirta, nors ten Abchazija, aš būčiau kitoks. Bet čia aš esu toks, labai gražus eilėrsis gimtinė, kad priemu viską, kas yra. Čia yra tas kaštonas iš jo tėčio ir jo tėčio kaimas. Na čia aš
bandžiu... Viskas laikas viskas, baigėsi, gerai. Dabar sekantis pranešimas.
Gerai, aš parodysiu jums paveiksliukus. Tai gerai.
Jūs ir paveiksliukus, aš pats parodysiu.